Dobrý večer. Zjišťuji, že je tu někdo ještě vyšší než já, tak musím ten mikrofon výjimečně sklápět dolů. Ne ho dávat nahoru. Vítám vás všechny v naší dnešní biblické hodině, kterou bych chtěl otevřít slovem proroka Izajáše z 62. kapitoly. Projděte branami, připravte lidu cestu, vyrovnejte silnici, odstraňte kameny, zvedněte korouhev nad národy. Hle, Hospodin dává slyšet, až dodává v země výzvu. Vyřiďte, dceři sionské, hle, přichází tvá spása. Celé dějiny Bible jsou vlastně velikým příběhem o Božím přicházení do tohoto světa, o Božím vstupování do lidských životů, a jsou to příchody plné Boží milosti, Boží lásky, Boží záchrany. Tak si to připomínáme spolu s prorokem, že bylo vyhlášeno tomu lidu izraelskému, bylo mu vyhlášeno Boží spasení, záchrana, přichází. Když jsme v adventu, máme zvláštní čas o tom přemýšlet, o těchto motivech Božích příchodů do světa, do našich životů, a chceme tak učinit i v té naší dnešní chvíli. Zpívejme na začátek našeho shromáždění píseň číslo 77, první čtyři sloky. 77, první čtyři sloky. Příchodu tvého syna, Pána Ježíše Krista, který přišel jako člověk, který zaplatil svým životem za život náš, který nám dal dobrou a živou naději, který nás pozval k životu s tebou novým způsobem, který otevřel dveře do věčného života ve tvé blízkosti. Děkujeme, že i my můžeme být součástí toho velikého příběhu o tvé cestě za člověkem. Děkujeme, že k nám zaznívá tvé evangelium, radostné poselství. Děkujeme, že i nás zveš k pokání, k víře, že i do našeho srdce dáváš svoji lásku. Děkujeme, že můžeme žít v tomto světě a být tvými posly. Velice tě za to prosíme, abys nám požehnal, když čerpáme od tebe sami nebo společně, i tehdy, kdy se chceme sdílet s druhými o té veliké naději, kterou máme v tobě. Prosíme, buď a přijď mezi nás. Amen.
Amen.
Vítám mezi námi našeho dnešního hosta, bratra Františka Dudu, který je misijním pracovníkem na Praze 13. Poslouží nám dnes výkladem evangelia. Také se snad krátce ještě uvede, řekl něco o sobě a o své službě, tak se můžeme těšit na seznámení s ním. Zpívejme ještě další společnou píseň, číslo 97, také první čtyři sloky. 97, první čtyři sloky.
Chtěl přijít sem na adventní biblickou hodinu, tak
To pozvání mě na jednu stranu potěšilo, na druhou stranu si uvědomuju, že většina z vás má asi hlubší biblické znalosti než já, takže uvidíme, co společně z Božího slova vytěžíme. Já sám jsem v církvi bratrské nevyrostl, k víře jsem se dostal až na vysoké škole, přišel jsem vlastně z Jablonce nad Nisou, odkud pocházím, jsem do Prahy na vysokou školu a v té době jsem trávil většinu svého volného času sportem. A sport mě bavil a naplňoval, ale mělo to jedno úskalí. Vždycky, když jsem si přivodil nějaké zranění nebo jsem dostal chřipku před nějakým republikovým závodem, tak jsem ležel doma v posteli a říkal jsem si, jaké má vlastně to moje snažení smysl, když si tolik hodin věnuju tréninku. Závodil jsem v bězích vytrvalostních a v orientačním běhu po lese taky. A tak najednou všechno to úsilí, které jsem věnoval sportu, mě připadalo takové marné. Ale potom zase vždycky nemoc nebo úraz pominula a znova jsem se vrhnul do sportu a zase jsem to nějaký čas neřešil. No a vlastně do tohohle vstoupilo moje setkání se skupinou křesťanů z Atletů v akci, kteří vlastně mě pozvali na jeden víkend s nimi a já, i když jsem přesně nerozuměl tomu, co mi o víře říkali, tak jsem tak nějak cítil, že mají něco, co mě chybí. A tak jsem využil toho, že jeden bratr tady z té skupiny bydlel na stejné koleji jako já a taky trénoval běhy, takže jsme mohli společně trénovat a nějak se bavit o víře. A já z takových těch počátečních otázek, kdy jsem mu chtěl spíš na něco dostat nebo nachytat, jsem se mohl dostávat k těm otázkám, které mě doopravdy nějak víc zajímaly a asi po roce takového hledání jsem mohl přijmout Pána Ježíše jako někoho, kdo mě zachránil z marnosti mýho života a dal mýmu životu nový smysl, který jsem ve sportu prostě nenacházel. Tou dobou jsem tady na ČVUT studoval robotiku a i když jsem nebyl moc pilný student, tak se mi nějak dařilo tím studiem postupovat, ale jak jsem se blížil ke konci studia, tak jsem věděl, že mě Pán Bůh nepovolává k práci s roboty, ale k práci s lidmi. Ještě jsem v tom trochu tápal, říkal jsem si, že to asi nejspíš bude teda směřovat k tomu, aby se stal učitelem někde na průmyslovce. Já jsem si začal dodělávat nějaký ten učitelský kurz. A v tom přišel David Novák s tím, že mi nabídl vlastně roční stáž v Atletech v akci, že by to mohli jako, že by já to sehnal peníze z nějakého grantu a říkal mi, že jako když už začnu pracovat, že z práce asi jen tak neodejdu, zatímco takhle o škole má člověk přece jen volnější ruce, takže ať to zkusím. Tak jsem to zkusil na jeden rok a nějak jsem zjistil, že jako možnost se na plný úvazek bavit s lidmi, kteří ke křesťanství mají hodně daleko a nějak se snažit jim aspoň Pána Boha přiblížit. Někdy to šlo hůř, někdy lépe, ale cítil jsem, že je to něco, co bych chtěl dál dělat. Tak jsem potom byl moc rád, když mi potom vypršení té roční lhůty vlastně přišla nabídka od rady pracovat jako misijní pracovník, tak to vlastně dělám už teďka, budu začínat pátý rok, myslím, takže to něco, co dělám jakoby pravidelně, ta náplň se jakoby mění té práce i s tím, jak se mění vlastně náš sbor na Praze 13. Takže asi tolik ke mně. Vlastně, jak už jsem říkal, pocházím ze sboru v Jablonci nad Nisou. Vlastně v době, kdy jsem uvěřoval nebo tak jako si nacházel cestu k víře, tak v Jablonci začala vznikat stanice pod vedením bratra Valeše, tak To bylo něco, co jako jsem se na tom hodně chtěl podílet i z důvodu takového patriotismu, protože předtím byl sbor Církve bratrské jenom v Liberci a nám Jablonečákům vždycky to bylo tak trochu proti srsti jezdit na shromáždění do Liberce. Takže jsem pomáhal bratrovi Valešovi i s operováním modlitevny, tak on občas vzpomínal na roky, které strávil v žižkovském sboru. Takže od té doby jsem měl asi tak povědomí, že nějaký žižkovský sbor existuje. Teď teda, abychom se dostali taky k písmu, abych nemluvil jenom o sobě, tak to zadání, které jsem dostal, bylo takové široké, vlastně nějaký text, který by se hodil k adventu, tak já za tu dobu, co jsem v církvi, tak jsem tak pochytil, že většinou se tak adventu hodí něco ze začátku Matoušova nebo Lukášova evangelia, a tak jsem tak parousil tady ty začátky a přemýšlel, co by bylo tak vhodné na takovéhle zamyšlení. A pak jsem si uvědomil, že vždycky ten úplný začátek Matoušova evangelia, vždycky on tak přelétávám, že je tam ten rodokmen, a tak jsem si říkal, že by možná pro mě užitečné bylo se nějak víc zavrtat tady do toho rodokmenu, tak doufám, že to bude užitečné i pro vás. Takže bychom si mohli přečíst z Matoušova evangelia z první kapitoly od verše 1 do verše 17. Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry. Juda Fárese a Záru z Támary. Fárés měl syna Chesroma, Chesrom Arama. Aram měl syna Aminádaba, Aminádab Násona. Náson Salmona. Salmon měl Boáze z Rachaby, Boáz Obéda z Rúd, Obéd Isaje a Isaj Davida krále. David měl syna Šalomouna z ženy Uriášovi, Šalomoun Roboáma, Roboám Ajbu, Ajba Asafa, Asaf Jošafata, Jošafat Jorama, Joram Uziáše. Uziáš měl syna Jotama, Jotam Achaza, Achaz Ezechiáše, Ezechiáš Manase. Manase měl syna Amose, Amos Joziáše. Joziáš Jechoniáše s jeho bratry za babylonského zajetí. Po babylonském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakíma, Eliakím Azora. Hazor Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda, Eliud Elezara. Elezar Matana, Matan Jákoba. Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie. Z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus. Všech pokolení od Abrahama po Davida bylo tedy 14. Od Davida po babylonské zajetí 14. A od babylonského zajetí až po Krista 14. Když jsem teda začal hloubit přemýšlet nad tímto textem, tak jsem si zkoušel představit, jak asi nesnadnou úlohu měl evangelista Matouš, když se pokusil tedy nám sepsat evangelium. Já, když něco začínám psát, tak pro mě začátek je zdaleka nejtěžší. Jak začít, z jakého konce to vzít, když pracuji s tuškou a papírem, tak zmačkám mnoho papíru, když pracuji na počítači, tak mnohokrát stisknu klávesu smazat, delete, abych mohl začít znova. A tak jsem přemýšlel, jak vlastně na tom mohl být Matouš. Myslím si, že on měl jednu podstatnou výhodu, a to, že byl veden Duchem Svatým A tak když ho Duch Svatý vedl v sepsání Evangelia, tak mu jistě dal nasměrování, proč začít zrovna takovýmhle rodokmenem. V dnešní době jsme spíš zvyklé na úvody, které vás tak nějak jako zaujmou na první pohled, strhnou vaši pozornost, takže já bych čekal takový úvod třeba 28 kapitol, které změní váš život, nebo zajistěte věčný život vám i vašim blízkým, nebo něco takového, takový tahák, který by jako zaujal. A přitom Matouš teda začíná takovýmhle rodokmenem. Tak asi to bude tím, do jaké doby psal. Přece jenom mezi Židy byly rodokmeny ve velké úctě a máme je v Bibli na mnoha místech. Vlastně už v knize Genesis hnedka v 5. kapitole rodopis Adama, v 6. kapitole rodopis Noého. V knize Paralipomenon máme hned jakoby několik kapitol na začátku, které obsahují jenom rodokmeny. Ale tenhle rodokmen je v něčem jiný. Je určitě kratší, než je ten v knize Paralipomenon. A potom je velmi přehledný. Myslím, že si na tom dal Matouš záležet. Ten rodokmen nemá být tolik příspěvkem k židovské historii. Tu asi Židé moc dobře znali a nebylo potřeba, aby to Matouš sepisoval. Ale chce říct, jak Ježíš souvisí s židovskou minulostí. Jak je jeho rodina, tradice nebo historie svázaná s mnoha generacema Židů, kteří před ním udržovali ty boží zaslíbení. A jak vlastně Ježíš vstoupil do dějin. Se nám poznámky. Hned při prvním čtení mě zaujalo ten soupis těch pokolení na konci. Všech pokolení od Abrahama po Davida bylo tedy 14, od Davida po babylonské zajetí 14, od babylonského zajetí pro Krista 14. Takové pěkné, srovnané, přehledné. Když si s tím srovnám všechny ty dějné události, které tyto generace zažily, všechny ty někdy na první pohled chaotické události, všechny ty zmatené bitvy, vyhnanství, špatní králové, dobří králové, všechno se to tam tak přehupovalo jako na houpačce. A tady, když se na to podíváme s odstupem, tak můžeme vidět, že boží plán žádná z těch událostí nemohla nijak narušit. Že tam máme přesně těch 14 pokolení, pak zase 14 pokolení a pak zase 14 pokolení, aby nám přišel Mesiáš. Já jsem si užil matematiky dost na vysoké škole, takže nemám příliš pokušení přetahovat do kázání, ale přece bych jen trochu zmínil, že tedy 14 je dvojnásobkem sedmičky, což máme nějaké číslo plnosti, takže asi i tohle v tom hraje nějakou roli. Na druhou stranu nevěřím tomu, že Pán Bůh se nechá svázat nějakými čísly, že? Ale je to pěkná symbolika. Potom hned v úvodu je Ježíš, když zase překročím na úvod, je Ježíš označen synem Davidovým. Ten je jako jediný v rodokmenu titulován jako král. Davidovo království bylo vrcholným okamžikem v dějinách izraelského lidu. A tak je jasný, že kromě patriarchy Abrahama chce Matouš odkázat hlavně na něj. To asi nikoho z nás nepřekvapí. trochu překvapující je, že pak vyjmenovává i následovníky krále Davida, tak jak šli za ním. A vlastně po té skvělé Davidově říši už vlastně to jde s královstvím jenom z kopce. Jeho význam se umenšuje, králové mají různé problémy. Já jsem kdysi dávno dostal takovou pomůcku, takhle se přes vlastně bude vidět, jsou tam izraelští králové a ti špatní jsou vyznačeni černě. Tak nějak je vidět, že těch černých je tam celá řada za králem Davidem. Takže asi to nebyla žádná sláva. A přitom evangelista se nesnaží tyhle ty nepovedené krále v Davidově rodokmenu nějak schovat pod koberec, nějak o nich cudně mlčet, ale vypíše je tam, protože je to asi něco, co k Ježíšovému původu patří, co patří k židovskému původu, a zároveň mě to i tak trochu uklidňuje, že žádná z tady těch špatných událostí, včetně babylonského zajetí, nemohla zpozdit nebo nějak ohrozit příchod Pána Ježíše, a že Matouš může jenom tedy suše vypočítat, kolik králů bylo, a že to přesně sedí na těch 14 a kolik těch generací. Tak a teďka teda kromě mužských potomků, kteří jsou v těch rodokmenech obvykle zaznamenáni, tam máme i sepsané 4 ženy. Jedná se o Tamar, Ráchab, Rút a Batšebu, která je uvedena jako žena Uriášova. Společně s Marií Ježíšovou matkou, to jsou jediné ženy, které jsou uvedené v rodokmenu, i když logicky by jich tam mohlo být mnohem víc. To nějak vyplývá z logiky manželství. Ale každá z tady těch žen má velmi neobvyklé postavení v dějinách vyvoleného národa. Tamar byla kananejskou ženou, která vlastně měla takovou nepříjemnou událost se svým tchánem Judou. Rachab byla zase nevěstkou v Jerichu. Rút byla Moábka, takže vlastně cizinka. A Batšeba je tak uvedena jako manželka Chetity Uriáše, tak nevíme, jestli byla také Chetejkou, ale je tam zdůrazněno, že Uriáš byl teda Chetejec. Takže vidíme, že všechny vlastně byly pravděpodobně cizinky a každá z nich zcela neočekávaně zasáhla do izraelských dějin a i do Ježíšova rodokmenu. Tak možná mají tyto ženy poukázat na to, že Bůh nepřehlíží cizince ve svém plánu spásy. To asi nám jako křesťanům tady v Čechách v 20. století je úplně jasné, ale Matoušovým současníkům to asi tak jasné nebylo. Ale krom toho, že byly cizinky, tak vlastně všechny tyhle ženy prožívají něco mimořádného, dost často i protiprávního ve spojení se svým partnerem. Tak, takový spojení by mohlo působit pohoršlivě a přesto můžeme vidět, že to vlastně bylo požehnáním pro Mesiášův rod. A já si myslím, že to ukazuje na skutečnost, že Boží jednání dost často vede nečekanýma a zvláštníma cestama. A když jsem přemýšlel nad tímhle textem, tak mi z toho tak nějak čím dál jasněji vysvítalo, že žádné selhání božích mužů a žen neohrozilo příchod Pána Ježíše tady na tenhle svět. A tak i já jsem pak byl tímhle textem vedený k tomu, abych přemýšlel o tom, jak selhání v mým vlastním životě může nebo nemůže pomoct tomu, aby Pán Ježíš přišel do životů dalších lidí, kteří ho neznají. A to, v čem je Bible taková přímočará, je, že žádné ze selhání těch důležitých lidí nepomíjí, že o tom otevřeně píše, ne tak bulvárně, jako jsme zvyklí v Blesku nebo v televizi, ale že to prostě neopomene zmínit. A to je, myslím, něco, v čem se vymyká. Třeba král Herodes dal údajně spálit a zničit všechny doklady o svých předcích, aby náhodou nevyšlo najevo, co všechno se v minulosti událo a na čem má jeho předkové podíl. A i v dnešní době jsme svědky toho, že spíš lidi mají snahu tyhle ty věci tak zbytečně nepředůrazňovat. A tak já sám jsem přemýšlel nad tím, jak teda v mém životě byly selhání, které ne vždycky jsem ochotný si přiznat, ale věřím tomu, že když budu s lidma jednat na rovinu i v tom, v čem jsem jako člověk selhal, nejen jako křesťan, ale i třeba z pohledu lidí, kteří vyznávají jiné hodnoty než my věřící. Takže by to mohla být cesta, jak jim ukázat na Pána Ježíše. A přemýšlím o tom možná o to víc, že zítra mě čeká setkání s mým spolubydlícím z Koleje na Strahově. Nevím, kdo z vás bydlel na kolejích, ty na Strahově jsou docela těsné a když jsme tam byli tak jako pořád na tak malém prostoru, tak jsme si začali lézt na nervy a já jsem to trochu nešťastně v to napětí, které se ve mně hromadilo, vyventiloval takovým kanadským žartíkem. Ten můj spolubydlící teda se mě zeptal, jak jsem to myslel. Já jsem mu řekl, že to byl vtip, on mi řekl, že to moc vtipné nepřišlo. A tím jsme to uzavřeli. No a teď, když mi volal, že ode mě potřebuje pomoc s jedním projektem, tak měl jsem radost, že mi volá, na druhou stranu mi vytanula tadyhle ta událost a teď právě už od pondělí sbírám odvahu, abych mu dokázal říct, že opravdu tehdy jsem jednal špatně, že mě to mrzí a že asi jsem byl špatným svědectvím, protože v té době už jsem se hrdě prohlašoval za křesťana, byl jsem takový ten nadšený, co kdo všeho říkal, že uvěřil a přitom jakoby mé chování bylo daleko chování Pána Ježíše. A tak doufám, že takovéhle že snad moje omluva by mohla pomoci v tom, že napraví to špatné svědectví, kterým jsem mu byl tu dobu, co jsme spolu bydleli. A tak bych chtěl i vám popřát, aby vás třeba tenhle ten text mohl povzbudit k něčemu podobnému, aby jsme se tak jako naši bibličtí praotcové dokázali poprat i s tím, co bychom si za rámeček nedali. A hlavně proto, aby to mohlo posloužit příchodu Pána Ježíše do životů lidí, kteří ho ještě neznají. A aby to pro ně mohlo být i něco víc, než jenom takový vánoční folklor. Takže to je moje adventní zamyšlení.
Děkujeme za ten pohled do rodokmenu, do textu, který nečteme většinou asi nějak dychtivě, ty rodokmeny, ty spíš opravdu přeskakujeme, nebo u mě to tak také je, ale stojí za to se u nich někdy zastavit a připomenout si, že to poselství Evangelia nepřichází z nějaké mýtické doby, nějaké podobě, jakési báje nadčasové, ale že je spojeno s historií a s konkrétními lidmi, s konkrétními událostmi, lidmi nedokonalými, lepšími, slabšími, a že to Boží dílo prošlo celými těmi dějinami, přišlo až k nám. Tak děkujeme za toto poukázání a je to pro nás velké povzbuzení, když můžeme vidět tu Boží cestu s námi lidmi a za námi. Můžeme zaspívat píseň číslo 98. 98.
Thank you.
já děkuji Františkovi za jeho výklad a možná využiju ještě toho, že tu sedí mezi námi a možná, že by nás zajímalo ještě něco o tobě. Třeba jestli jsi ženatý.
Jo.
Máš
tak ženatý nejsem, ale doufám, že časem budu. Mám teď známost, takže doufám, že svatba snad přijde. Ale ještě jsem nežádal o ruku, takže...
Tak naděje na nějaký ten rodokmen.
Jo, naděje tam je.
Možná bych se ještě zeptal, jestli bys nám přiblížil, co obnáší tvoje služba misijního pracovníka.
Jo.
Čemu konkrétně se věnuješ, jak pracuješ, nebo kde, tak jestli bys o tom třeba mohl něco povědět.
Tak teď se to... Mám na mikrofon? Nebo? Jo, dobře. Jo, tak... Teď vlastně se moje práce trochu víc změnila, protože nám jsme na Praze 13 vlastně otevřeli nové prostory našeho sboru. Praha 13 to je vlastně Stodůlky z Ličín, tam tím směrem, konec žlutého metra, jako když bych to měl přiblížit. A
Luka.
Tohle je na zastávce Luka, takže tam prostě tadyhle tím směrem. A vlastně sbor tam je teď už možná 5 let. A předtím jsme neměli vlastní prostory, scházeli jsme se v gymnáziu, což sice bylo velmi levné, ale hodně nás to omezovalo, protože jsme tam mohli být jenom v neděli a vždycky v poledne přišel školník a začal významně chrastit klíčema, jakože už potřebuje školu zamknout, takže ani na nějaký prostě společný popovídání. Ze všech stran nás to omezovalo, tak nakonec se stal takový menší zázrak, že jsme získali prostory přímo na metru v takovém obchodním centru z 80. let. Tam byly takové prostory, které oni dlouho nemohli pronajmout, protože vlastně byly docela velké, ale zároveň do nich nevedl žádný výtah, nebyla tam žádná skladovací rampa, takže pro obchodní účely se to moc nehodilo. Tak dlouho to měli prázdné a pak teda, když jsme se ozvali my, tak to byl pro mě nějaký menší zázrak, že ten majitel řekl jako, no církev, to by bylo výborné, konečně by sem začali chodit nějaký slušní lidé, víte, my už máme 3 herny v tom našem obchodním centru a ono se to začíná trochu projevovat, že sem spíš jako chodí ty živly, než jako normální lidi. Tak toto, takže nám poměrně vyšli vstříc, jako samozřejmě, že na to, takže to je taková nová věc, kterou jako sbor žijeme. Ty prostory nám dali dost možností, jak sloužit těm lidem přímo na tom sídlišti, že myslím, že byla trochu slabina našeho sboru před tím, že jsme se tam sjeli z celé Prahy, měli jsme tam to shromáždění a potom jsme se asi rozjeli pryč. Teď, když máme ty prostory, tak můžeme tam mít kluby pro maminky s dětma, tam teda já nesloužím, v tom necítím svoje obdarování úplně, ale pak tam teda máme vlastně dětský klub, který vedu pro něco jako mladší dorost, nebo tak něco mezi besídkou a mladším dorostem asi, tak tam se nám daří nějak pozývat ty děti z okolí, to je pěkné. Pak teda mám na starosti mládež, tam musím říct, že ještě tak, že máme mládež, ale není to tou mojí misijní zásluhou, spíš jako, že máme tu kliku, že do Prahy chodí studenti z menších míst, takže díky tomu máme i my mládež, protože jinak v tom sboru máme trochu mezeru v tomhle věku, takže to je moje další starost. A potom tedy dál nějak pomáhám s těmi sportovními kempy atletů v akci, tak tam některé jsou jako v rámci toho mého zborového úvazku, některé jsou mimo, to záleží, jak to je. A pak teda teď víc možná dělám takovou tu běžnou agendu, která asi nespadá do misijní práce, ale tím, že vlastně David Novák je jenom administrátor našeho sboru a soustředí se jenom na některé věci, tak taky jsem vlastně taková administrativní síla trochu. No. Takže tolik asi k mojí současné práci. Jsem vás ještě něco zajímalo konkrétně.
Ještě běháš?
Neběhám, měl jsem před 3 lety úraz, Brněk maturitně furt uhání, ať už o tom napíšu svědectví do brány, já jsem to ještě pořád nějak nestihl, tak teďka jakoby, měl jsem vážný úraz, díky bohu mohu chodit a nějak dál se věnovat té práci, ale na aktivní sport už to není. Mohu běhat na běžkách nebo na kolo, nejezdit na kole, kde nejsou takové nárazy, to dělám, ale on, ten sport nejde s tím životem v církvi, nebo ten výkonnostní sport nejde s tím životem v církvi tak moc kombinovat. Závody jsou v neděli, bohoslužby také v neděli. A taky asi to patří k určitému období života, že i ti moji kamarádi, kteří bohužel neuvěřili, tak už ten sport ale taky nedělají, že přece jenom je to spíš věc toho mládí. Jo, tak.
Tak jestli chcete vy ještě využít k nějaké otázce. Bratr pověděl, že se postupně dozvídal, že existuje nějaký žižkovský sbor. Tak možná k tomu dalšímu seznamování by mohla posloužit.
Aha, jo, dobře.
Naše knížka 100 let sboru na Žižkově.
Dobře.
Takový předvánoční dárek.
Jo, tak děkuji moc. Tak,
neodešel s prázdnou od nás.
Dobře.
A možná ještě se na závěr zeptám, jestli je něco, za co se můžeme modlit, ať už u tebe osobně nebo ve vašem sboru, něco jsi nám pověděl. Teď budeme mít chvíli modliteb, tak jestli něco takového tě napadá.
Jo.
A ty nás jít je z vašeho sboru.
Ano. Tak vlastně děkuju Dandovi za připomenutí. Vlastně teďka jeden člen našeho sboru, který se taky věnuje misii, vlastně je jen o málo starší než já, tak mu našli leukémii, takže teďka je na Karlově náměstí v nemocnici, má vlastně 2 malé dcery, tak je to pro ně hodně těžká situace, tak to určitě budeme moc rádi, když se za něj budete modlit.
Nám připomínám nedělní program, kdy budeme mít dětskou vánoční slavnost a svůj takový vstup budou mít i pracovníci a klienti našeho stacionáře, tak program bude bohatý, tak můžete myslet i na to vystoupení těch našich dětí, těch klientů, aby to bylo pro něj, pro nás takovým povzbuzením. Myslíme na naše nemocné, myslím na to, co jsme slyšeli v evangeliu, děkovat za Boží milosrdenství, za Boží příchod. A cokoliv vám Pán Bůh položí na srdce, můžete také připojit.
Děkujeme ti, Pane Bože, Otče náš, za to, že jsme slyšeli svědectví bratra, který nevěřil původně, ale ty si ho přivedl zvláštním způsobem k víře. Děkujeme, že ty máš různé způsoby, jak oslovit mnohé lidi, kteří bloudí bez tebe a kteří se věnují všemu možnému, tak tě za to prosíme, abychom také my byli těmi, kteří se dovedou také omluvit za to, co jsme třeba zavinili, jako bratr, co cítí, a dej, abychom tak věděli, že i ty naše různé rozhovory mohou a to naše jednání a ty naše zkušenosti mohou opravdu oslovit a sloužit k tomu, aby lidé začali hledat tebe, tak nás, Pane, používej jako své svědky a dej, abychom i ty Vánoce prožívali takovým způsobem, že to není jen slavení nějakých svátků, ale že to je opravdu radost z toho příchodu Pána, tebe, Pane Ježíši, a té milosti, kterou si nám vydobil svou obětí na kříži. Amen.
Amen. Děkuji ti, Pane Ježíši Kriste, za to, že jsme směli slyšet slovo, které jsi nám dal. Děkujeme ti, Pane, za to, že tak jsme směli slyšet to, že tvůj plán s námi se nemění, že nás miluješ. Děkujeme ti, Pane, za to, že smíme slavit svátky tvého příchodu na tento zem, že smíme slavit advent. Prosíme tě za to, aby ta radost nám tryskala ze srdcí, aby jsme se naučili chválit a slavit našeho Otce v nebesích, který je stvořitelem, vševědoucím a všemocným, který zasahuje do našich životů. Prosíme tě, Pane, za to, aby jsme ti uměli prokázat vděčnost, že tak si nám odpustil všechny naše viny, že na ně nehledíš a že tak zůstáváš dál vůči nám nemění. Pane, prosíme tě za to, aby tak si nám dal radostné srdce i přes ty všechny starosti a problémy, které jsme si většinou napáchali sami skrze náš hřích. Pane, prosím tě za to, aby si byl ze všema, kteří trpí a kteří jsou nemocní, kteří tak válčí se samotou a kteří jsou třeba i na konci životu a nedokážou si s tím poradit. Pane, prosíme tě za to, aby si nám ukazoval cestu, aby si nám dával světlo, aby jsme byli skutečně tvým lidem, který tak přináší tebe radostnou zvěst, aby jsme nebyli skleslí, ale aby jsme byli tvými nástrojem, aby si s nás mohl používat naše ruce, Pane, naši mysl, naše srdce, naše ruce, aby to tak směřovalo všechno k tobě, aby jsme byli těmi, kteří dokážou o tobě říct pravdu, protože někdy vypadáme skutečně pod tou tíhou těch našich starostí a problémů dost žalostně. Prosíme tě za to, aby si nám odpouštěl a dal nám pohled k sobě. Amen.
Amen.
Děkuji, nebeský Otče, za ty lidské příběhy o tvé dobrotě, lásce, milosrdenství, o tvé trpělivosti a věrnosti k lidem, zvlášť těm tvým lidem věřícím. Děkujeme za to, že se nevzdal Izraele a Judy a svých vyvolených, protože tě neposlouchali a chodili si svými cestami a dělali ti ostudu a přivozovali si trápení. Děkujeme, že jsi je takto nesl a volal zpátky a volal k pokání a k novým začátkům. Děkujeme za ty dějiny tvé milosti a za to, že jsi v Pánu Ježíši Kristu přišel k té své milosti a lásce a dobrotě pozvat i všechny další lidi. Děkujeme za evangelium, za poselství o tvém vítězství, o vítězství tvé lásky nad silami zlého. A děkuju za to, že se k tobě můžeme hlásit a učit se žít podle tvého evangelia. Děkujeme i za to dnešní bratrovo vyznání o tom, jak jsi ho vedl a přitahoval k sobě. A děkuju za to, že jsi ho pozval i ke své službě. Prosím za ní, abys mu byl oporou a pomocí a posilou. Prosím i za ten zítřejší rozhovor, abys v tom mu dal svůj pokoj a svou moudrost. A prosíme společně za tu práci v tom sboru na Praze 13, aby si tam pomáhal křesťanům ukazovat na tebe i v tom prostředí, ve kterém to jednoduché není. Prosíme za toho bratra, za Martina, jeho nemoci. Dotýkej se ho, prosím za jeho rodinu, za děti. A děkujeme za tvoji dobrotu požehnej nám každému zvlášť tyto dny a společně v našich zborech. Nech rozeznít naše srdce chválou a vděčností za všechny tvoje dary, především za dar spásy. Amen.
Amen. Amen.
Pane Ježíši Kriste, děkuji, že jsem mohl uvěřit a přijmout tebe jako toho, který naplnil Boží zaslíbení a cestu spasení přes všechny ty převratné události, že nic nestálo v cestě, abys ty přišel jako spasitel, abych i já dovedl nejenom odpouštět, ale také se omluvit a přiznat chybu, že to vždycky bylo tvé vítězství, ne moje. A jestliže myslíme i na nemocné, prosím i za toho bratra, který nám byl připomenut, abys ty byl jeho lékařem. Tak, jak jsem to okusil a okoušíme s Julinkou v posledních těchto týdnech. Děkuju za tvoji moc a vítězství i nad tělesnými slabostmi, kde tvá moc a tvé vítězství se dokonává. Amen.
Amen.
Pane, děkujeme, že přišlo evangelium k nám do našich rodin, že přišlo i do mého života. Prosím, aby se u nás nezastavilo, ale pokračovalo v tom živém řetězci dál k tvému druhému příchodu. A prosím, abychom mohli posloužit ještě mnohým lidem ke spáse rozličným způsobem, ani to netučím, jak je to možné být tím kamínkem v té mozaice spásy. Děkuji, že jsi nám připomněl i dnes, že není ani tak o to žít bezchybně, jako spíš pravdivě. Děkuji ti, že jsi odpustili tomu Judovi i Davidovi, když činili pokání, děkuji ti, že odpouštíš i nám a že právě na té naší slabosti se tvoje moc dokonává, tak prostě abychom na to neřešili, ale zápasli o posvěcení. Děkujeme za tyto dny a nás prosíme, natchni takovou novou lásku k tobě a k lidem, k sdílení evangelia. Poženej na Praze 13, poženej ze Františkovi v té jeho službě, naplňuj všechny si jeho potřeby slavně, používej si ho pro spásu těch dorostenců i mládežníků a poženej mu v tom jeho osobním životě. Děkujeme za tu desítku nedělní, která se připravuje, děkujeme za evangelium, které děti budou kázat, tak věříme, že skrze ústy dětí chceš mluvit mocně k nám, tak prosím, použij si to v tu neděli. Amen.
Amen.
Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, za to, že jsi se nevyhnul tomu údělu, který tě čekal, že jsi přišel k tomu, aby se stal naším vykupitelem. Děkujeme za připomenutí celého toho příběhu, těch dějin, spásy. Prosíme, abychom mohli být i těmi, kdo slouží druhým a mají tak podíl i na té službě evangelia dalším generacím. Děkujeme, že se můžeme svěřovat do tvojí ruky, že ty o nás všech víš, že jsi plný dobroty a lásky i vysvobození. Prosíme, požehnej nám zboru na Praze 13, všem pracovníkům, všem křesťanům, zvlášť nemocným, slabým. Slituj se nad námi. Amen.
Amen. Amen.
Ještě jednou děkujeme za tvoji návštěvu i výklad a pokud uznáš za vhodné, tak pozdravuji od vás.
Já věřím, určitě.
U vás ve sboru. Příští středu u nás přivítáme posledního letošního adventního hosta, kazatele Marka Potmu z Prahy 4. A potom už bude následovat ten sváteční program neděle 25. Silvestr 17 hodin a neděle 1. ledna také 10 hodin, jak jsme zvyklí. Nevím, jestli ještě něco třeba připomenout.
Zdravuji sestry z Betesdy, všechny ty
děkujeme.
Sestry. Pak bych se chtěla zeptat, jestli na Praze 13 jsou taky stařešinové. Seniory.
Jo, to je velká slabina našeho sboru. Těch tam máme málo. Jo, málo. A, takže... jako, no, máme asi jen 3 seniory zatím. A, takže... No, nebo i možná přijdou, že jo, ze světa, uvidíme. Ale zatím to není.
Tuto sobotu budeme mít také takové adventní setkání na Proseku odpoledne, kdy vystoupí naši zpěváci, bude tam kratší adventní slovo z Bible a do toho programu se zapojí také paní Ester Janečková, kterou znáte asi z toho pořadu Pošta pro tebe. Tak, takový podobný program už tam byl před 2 lety, nebo jsou to tři roky, tak takový podobný program, kdy jsou pozváni mnozí z toho okolí, toho penzionu, toho domu s pečovatelskou službou, kde se scházíme obnovené podobě od září, tak můžete myslet i na tuto akci.
Já jsem chtěla poprosit také o modlitby za ten program, co bude mít Čipos v pondělí ve školách. Mm-hmm. Zase připravuje program pro děti tady, ale jestli na dvou školách, přesně.
Ne.
Jestli byste to mohli doplnit.
Takový na jedné.
Já musím připravit, takže budete se s ním dostat.
Určitě. Tak to je asi všechno z našeho dnešního programu. Můžeme se rozejít s písní číslo 134. Zaspívejme první 3 sloky. 134, první 3 sloky.